Kapitola 7. Čejchan se procházel po dvoře Čachrovské tvrze a obhlížel hradby, střechy hospodářských budov a okenice svého paláce. Téměř všude bylo třeba něco drobného opravit. Nebyly to velké práce a ty on se svou čeledí vždycky zvládal. Jenže na každou opravu bylo třeba koupit pár hřebíků, trochu vápna nebo kopu šindelů. Odplivl si. Ve své truhlici měl poslední dva měšce stříbrňáků a ty si šetřil na horší časy. Vydal se k dřevěnému schodišti, jímž se dalo vyjít do prvního patra starobylého věžovitého paláce, kde se nacházel vchod lemovaný masivním kamenným ostěním. Za ním pokračovala úzká chodbička a stejně úzké točité schodiště, po němž se dalo vyjít do horních dvou pater s obytnými místnostmi a velkým sálem. Nebylo to pohodlné, ale v případě obléhání bezpečné. Čejchan to nejen věděl, ale i zažil, když tvrz v jeho mládí oblehli kališníci. Jenže už spoustu let se neválčilo, naposledy, když musel odrážet výpad bavorů. Matka měla ve své Běšinské tvrzi také starobylou obytnou věž, ale nepoužívala ji. Přistavila k ní pohodlný patrový dům, stejně jako mnoho zemanů v okolí. Proč se tísnit v nepohodlné věži, když se neválčilo? Čejchan by popravdě řečeno udělal hned totéž, jenže neměl na to peníze. Zamířil do hodovního sálu, posadil se ke stolu, uchopil džbán s vodou a zhluboka se napil. Pak křikl směrem ke schodům. Věděl, že ho žena uslyší. Všiml si, že v kuchyni není, a tak musela být ve své jizbě. Nejspíše spravovala oděvy. I ty by potřebovali dokoupit nové. Těžce si povzdechl, své rozhodnutí zvažoval dlouho. Ale dneska se definitivně rozhodl. Chvíli trvalo, než se na schodech ozvalo tlumené pleskání kožených škorní a v zápětí se vynořila jeho žena Eliška. Vždycky jí to slušelo, ale Čejchan měl pocit, že dneska ještě mnohem víc. Vyšel jí vstříc, sevřel do náruče a celou překvapenou zlíbal. Jindy se k ní během dne takhle důvěrně nechoval, jen večer, než se spolu pomilovali. Eliška se líbala ráda a vždycky si to užívala, možná proto, že nic takového nepoznala v mládí, kdy sloužila jako sklepnice a někdy i příležitostná nevěstka. Své zákazníky nikdy nelíbala. První, komu to dovolila, byl až Čejchan. A chvíli jí trvalo, než se zbavila ostychu z téhle přirozené ženské radosti. Co se děje? Zeptala se starostlivě, neboť jí došlo, že to není samo sebou. Musíme si promluvit, sami dva. Posadili se ke stolu a podali jí džbán s vodou. Venku bylo horko a v kamenném paláci dusno. Zvláště obytné jizby se špatně větraly. Starostlivě začal. Podívej, má drahá, chudneme. Jenom to? Odechla si. Obávala se, že jde o něco vážnějšího. Ale Čejchan ji i hned vyvedl z omylu. Docházejí nám peníze. Utrácíme víc, než vyděláme. Tak budeme šetřit. To nestačí. Povzdechl si a vylovil pomačkaný pergamen. Nosil ho u sebe už několik měsíců, ale váhal, zda ho své ženě ukáže. Jenže zatajit ho nechtěl. Vždycky se radili, i o věcech nepříjemných. Čejchan nevyhledával společnost okolních rytířů. Byl raději doma s rodinou. a proto ho bavilo hovořit tak často se svou ženou. Máme 4 vesnice, pronajímáme sklářskou huť a mlýn, vlastníme dvorec, pole, nějaký dobytek, občas prodáme dřevo. Požádal jsem Markétku, aby se podívala na naše hospodaření. Jak říká matka, ona jediná z našich příbuzných tomu rozumí. Tady to všechno spočítala. Nebudu tě unavovat detaily, ale vyšlo jí, že příjmy jsou nižší, než potřebujeme na provoz. Máme čeleď, tu musíme živit a tu a tam jí dát nějaké peníze. Tady v horách se obilí moc nedaří. Každoročně musíme žito kupovat v Klatovech. Platíme za práci kováři, taky pivo něco stojí. Jak dlouho už jsem ti, má drahá, nekoupil nový šátek nebo něco pro radost. Děti dorůstají. Jakubovi bude v příštím roce 15 let a musíme mu koupit meč. Čejchan je sice o 2 roky mladší, ale umíš si představit, jak bude fňukat, pokud by ho nedostal taky. A měli bychom začít šetřit na věno naší Barborce. Je jí už 10 let. A to nemluvím o tom, že je třeba zase opravit střechu a okenice. Ta vichřice na jaře udělala svoje. Můžeme propustit část čeledi, ušetříme. To je pravda. Ale méně čeledi znamená méně práce. Markétka to spočítala a tvrdí, že pak vyděláme ještě méně. Leda bychom propustili ty 4 ozbrojence, co tu máme. Ale troufneš si to, když to zase vypadá na válku s katolíky? A neporadila ti ta skvělá Markétka, co tedy máme dělat? Utrhla se zlostně. V mládí chudá byla a pyšnila se tím, že už není. Byla hrdá, že si jako Zemanka může dopřát víc než ostatní ženské na panství. Věděla dobře, jak je Markétka bohatá a nezáviděla jí to. Ale ani jí kvůli tomu neobdivovala, protože si podle ní nic z toho nezasloužila. Zdědit majetek nebyla zásluha. Ona si musela všechno v životě tvrdě zasloužit, i svého manžela. O dvorec se starala především ona. A to, že vydělávají málo, brala tak trochu jako výtku sobě. Ona za to nemůže, má drahá, mírnil ji Čejchan dobromyslně. To, že se odhodlal s ženou promluvit, mu vrátilo klid. Věděl totiž, že se vždycky dá najít řešení. Toho naučila matka. Barborka tvrdila, že si neporadí jen chlap bez moudí a ženská, která neumí pořádně pomilovat chlapa. A úplně k ničemu jsou ti, co neudrží meč v ruce. Protože milosrdný Kristus zařídil svět tak, že si člověk musí všechno vybojovat. Já vím, promiň. Je samozřejmě několik možností, ale ani jedna dobrá. Můžeme prodat vesnici, půjčit si. Mohu začít zase loupit, ale to všechno je, jak říká Markétka, cesta do pekel. Jediná možnost, která nás může zachránit, je, že musím nikoli víc šetřit, ale víc vydělat. Markétka tvrdí, že rytíř cti netratí, pokud začne podnikat, jako to dělají měšťané. A Barborka si to myslí taky. To zní rozumně. Narodila jsem se v zájezdním hostinci a vím, co je práce. Nejsem nafoukaná jako Zemanky v okolí. Nemají ani stříbrňák, ale pomáhat čeledi nebudou, protože jsou urozené. Ano, budeme víc pracovat a vydělávat. Jenže jsme v horách, tady se o moc víc obilí neurodí. Když je špatný rok, nevyplatí se žito ani sklízet srpem, jak jeho málo. Předloni jsme ho trhali rukama, jako by to byl len. A v klasech nebylo skoro nic. Obilí, ať pěstují dole v kraji. Vydělávat se dá jinak. Zmínila si len. Tomu se u nás daří slušně. Necháme zorat pastvinu dole u potoka. Len potřebuje hodně vody. Aby se vyplatil, budeme ho nejen pěstovat, ale taky zpracovávat. Příze se dá slušně prodat a vyděláš na ní. No dobře, ale kolik stihnu upříst za den, i kdyby mi pomáhala Barborka a správcova žena? Příst budou podaní ve všech vesnicích. Mám právo požadovat robotu, ale sama víš, že je v létě potřeba práce méně, než na kolik máme nárok. Proč jim těch pár dní odpouštět? Budou příst. A to, co upředou navíc, to jim zaplatíme. Budeme jim dávat polovinu toho, za co prodáme. Nám se to vyplatí, ale jim taky. A pak mi Markétka poradila, abychom založili pivovar. Proč pivo kupovat, když si ho můžeme uvařit a ještě podaným prodávat? Podle rozhodnutí zemského sněmu mohu dokonce na našem panství zakázat prodej cizího piva. Všichni budou kupovat jen naše. A ještě něco. Chováme spoustu krav, jenže přes zimu ty mrchy sežerou, co mohou. Sýry se naproti tomu prodávají pořád hůř a hůř. Začneme tedy skot chovat na maso. Přes léto vykrmíme, před zimou prodáme. Ale už ne klatovským řezníkům. Budeme naše jatečné kusy honit dál do kraje. V Plzni jsou ceny mnohem vyšší než tady. Ta Markétka je hlava, přikývla uznale Eliška. Ale říkal si, že nemáme peníze, za co postavíme pivovar. Markétka mi půjčí. Je to hodná příbuzná. Úrok je zanedbatelný, ale musíme dluh co nejrychleji splatit. Dala mi na to rok. Z dosavadních příjmů to nezvládneme, takže je jen jediná možnost. Nechám se na nějakou dobu najmout za žolt, ale ne jako obyčejný bojovník. Seženu oddíl a tak víc vydělám. Tohle umím, už jsem to dělal. Jenže v Bavorsku se neválčí a u nás doma ti nikdo slušně nezaplatí, pokud já vím. Odkud máš tyhle zprávy, má drahá? Minulý týden se tu naskok zastavil Mévík. Taky prý uvažuje o žoldnéřské službě. Jenže zatím nemůže najít pána, který by dobře platil. Tak to já bych věděl, pousmál se pyšně Čejchan. Burgundský vévoda schání žoldnéře. Pokud to nevíš, je jeden z nejbohatších panovníků křesťanského světa. Dobře platí, dává slušně najíst a navíc se tam pěstuje výtečné víno. Čejchane, válka není zábava. Nechtěla bych se dožít toho, abych se stala vdovou. Má drahá, ani život není zábava. O místo na slunci se musí bojovat. Jenom ten, kdo necouvne, se má dobře. A já chci, aby se má rodina dobře měla. Podle mne je to povinnost každého rytíře. Neboj se, nejsem kluk a vím, jak to v boji chodí. Slibuji, že nepadnu. Eliška se na něj chvíli něžně dívala a pak tiše špitla, zda by nechtěl své slovo stvrdit tím, že se pomilují. Čejchan ochotně souhlasil. Navzdory bezstarostnému uklidňování své ženy věděl, že žoldnéřská služba není bezpečná. V Burgundsku se bojovalo jinak než na Šumavě. Vlastně ani nevěděl, co se tam od žoldnéřů očekává. Markétka mu však zařídila výhodnou smlouvu. Pokud tam vydrží celý rok a nepadne, bude mít peněz dost nejen na to, aby předělal hospodářství, ale ještě zbude. Nepatrně si povzdechl, jak snadné a zábavné bylo jezdit si pro kořist přes kopce do Bavorska. Tyhle časy se už nejspíše nevrátí. Řemeslu loupeživých rytířů odzvonilo.